batetik gogoratua Zondarribiko etxeko zerbitzuko langileek joan den astean hasitako 5 eguneko grebaldiaren 3. grebaeguna dutela gaurkoan, biharkoaren ondoren ilaren 26an ere greba egingo dute hauek ELA sindikatuak joan den ekainean egindako 7 egunen mobilizazioei jarraipena ematen diete. Izan ere, ekainean Hondarribiko udalak azpi kontrataren baldintzak hobetzeko diru gehiago eskaintzeko presta saldu bazen ere, Klece, zaintzen Klece, enpresa eta langileen ordezkariekin negoziazio mailan esertzeko ezintasuna adierazi zien udalak orduan, eta langile eta enpresak lan hitzarmen berririk adostu ez zutenez, udala azpi kontrataren esleipena orain arteko baldintzetan onartzea erabaki zuen udalak. Alere, urte beteko indarraldia du kontratu berriak, eta udal gobernuak argitu duenez, helduen ekainean kontratu berria izenpetu orduko lan hitzarmen berria adostua izatea espero dute, 25 zaintzaile hauen baldintzak hobetu ahal izateko gogoratuko dugu udalak azpi kontrataturiko herriko beste sektoreetako langileen soldata baino 130 txikiagoa dela langile hauena, etxeko langileek urtean jasotzen duten ordainsaria Lorezainek kiroldegiko langileek ebota mantenimenduko langileek baino 8.000 euro gutxiagokoa dela urtean. Nolanahi ere, ba egoera zein den eta udalaren ikuspuntua ere zein den argitzeko goiz hontan Josu Peña gizarte zerbitzuetako zinegotzia izango dugu gurean goizeko kafean, behatziak eta laurden aldera. Eta Irungo udal gizarte zerbitzuetan aldiz adinekoen bakardadearen eta isolamenduaren kontrako programa berri bat abian jarriko du. Proiektu pilotu bat izango da, Landetxak atean, Lapitzen eta Artian aurrera emango dutena 60 urtetik gora zahartze aktibo eta osasungarria bultzatu asmo. Irungo udaleko gizarte ongizate arloak jakinarazi du proiektu pilotu hau jarri duela martxan adinekoen bakardade eta isolamendu egoerak hauteman eta horien aurrean jarduteko hiriko hiru auzo hauetan, auzo elkartetan bertan tailerrak emango bituztelarik Amagoia Caballero zerbitzuko psikologoaren eskutik. Taldeko tailerrak astean behin egingo bituzte, Artiako auzo elkartean astelenetan goizeko 12ak laurden gutxitatik ordu bata eta laurdenetara, Elitxo auzo elkartean astelenetan ere, baina arratsaldez 4etatik 5erdietara eta Landetxak atean aste arteetan aldiz goizeko 10erdietatik eguerditara. Modu batean zein bestean izen emateko telefono bat eman dute, zuzenean deitu behar da 663-02-19 64 663-02-19 64. Honakoa, esan bezala 60 urtetik gorakoei zuzenbutako programa pilotua bada ere, oroitan hasten bizuegu Irungo udalak bakarrik bizi biren adineko pertsonen isolamendua prebenitzeko ohiko programari berrekingo diola ikasturte hontan ere, hau da beren etxeetan bakarrik bizi biren 65 urtez gorako pertsonekin harremanetan sartzen dira euren egoera zein den aztertu eta horren araberako tailerrak eta laguntza eskaintzeko helburuarekin. Aloña Zurutuza sozial zerbitzuetako adinekoen isolamendu programaren teknikaria da.
Urtero 2008-tik horrela egin da eta aurten ere, bueno, pues jende berriarekin kontaktuan jarri nahi dugu, ikusteko zein den egoera eta, bueno, isolamendu horretan dagoen jendea edo, bueno, arriskuan dagoen jendeari, bueno, pues aukerak emateko egoera hori, bueno, aldatzeko edo, bueno, prebentzio moduan ere. Urte hasieran bialdu zian aurtengo listatik jaso ditugu 244 pertsona daudela gutxienez bakarrik erroldatuta hor. Eta aukera ematen zaie berriro, bueno, pues egoera aldatu bada edo, pues programan parte hartzeko. Eta bueno, psikologak dela programa hau eramaten duen pertsonak urrengo astean ja hasiko da deiak egiten ta, bueno, pues aukera ematen elkarrizketa bat egiteko, posible da etxean, posible da hemen iraso zentroan ere. Orduan, bueno, hori ja pertsonak erabakiko du.
Ara beraz, azken urteetan beren etxeetan bakarrik bizi biren 65 urtez gorako irundarren 122ak harreman sozial eskasak bituztela identifikatu dute eta isolamendu arriskuan daudela. Horri atera bide bat emateko aurtengoan ere tailerrak eta jarduerak antolatuko dituzte auzo zauzoko adinekoen zentro sozialetan. Udalak emandako datuen arabera, aldiz halako tailerretan parte hartzaileen 167a emakumezkoa da. Eta Txingudi Data Driven Bay proiektua Europako Next Generation funtsek finantzatuko butela iragarri zuten joan den ostiralean Txingudiko zerbitzuek. Helduen urtea eta erdian, txintzerren urbanaketa eta bilketa azpigituretan sentsore elektriko andana sartuko dute egon daitezken isuriak kontrolpean edukitzeko, baita kalitatearen momentuko jarraipena egiteko ere. Espainiar estatuan aurkeztu biren 228 proposamenen artean hirugarren postuan suertatu da txintzerrena eta proiektuak kostatuko bituen 7,2 milioi eurotik 5,5 milioi finantzatuko dute Europako funtsa hauek. Leire Zubitur, Txingudiko zerbitzuen gerenteak azpimarratu duenez, azken hamarkadako dinamikaren jarraipena da proiektu hau.
Daramazkigu digitalizazioan, ze badirudi digitalizazioa egun batetik bestera sortzen dela, baino Txingudiko zerbitzuan 2009 urtetik apostua egin zen telelektura implantatzen, non ez da bakarrik dispositiboa jarri eta ur kontsumoak irakurri eta listo, baizik eta lana egiteko filosofia bat implantatu zen ja dagoeneko 2009, non ikusten zen datuen bide ikusten genuen nola hobetu genezaken ur isuriak murrizten edo kudeak eta errendimendua sarearen urornidura sarean hobenkuntzak edukitzen errendimenduan eta ikusi genuen postua zentzu horretan joan behar zuela, ikusten zen inbertsio potoloa egin behar zela errendimentua pixka bat hobetzeko, eta ikusten dugu diru laguntza honekin buruan genuen proiektu hori, paperean jarri dugu proiektuan, Espainia mailan hirugarren proiektu hoberena bezala baloratu dutela, eta orain falta zaiguna da hori impulso hori ematea hurrengo urte terdi bi urteetan.
Ara beraz, Endarako urtegitik Igerreko araztegira, etxe guztietako kontagailuetatik eta karriketako arketetatik pasa, zuraren zikloaren digitalizazioan ariko bira 2026 ekainaren 30 arte, horretara zibarra dago, 500 kilometro ur hodi baino gehiago, da bitugula, gure eskualdean. Lurrazpian, ur hornidura hori bermatzen. Igorren Paran, Hondarribiko alkatea eta Kristina Laborda, Irungoa kontent agertu bira, Txingudi Data Driven Bay proiektuaren arrakastarekin azimaratu dute, ura baliabide sentsiblea dela eta honen kudeaketa alik eta eraginkorrena izateko informazioa eta datuen erabilera ongi etorria izango dela. Igor Enparan.
Nik aipatu nahi dut konten gaudela esleipen honekin lanketa handi baten emaitza delako. Txingudiko mankomunitateak, Hondarribi eta Irunen artean osatzen dugun Txingudiko mankomunitateak uraren kudeaketan prozesuen eraginkortasuna nabarmen hobetzea albidetuko duelako. Bereziki. Datuak ezagutza bihurtuko ditugulako. Ura baliabide gero eta baliotxoa da eta urriagoa ere. Eta gure arreta eta alegin guztia merezi du erabilera, eraginkorra eta jasangarria bermatzeko. Txingudi Data Driven Bay proiektuak uraren inguruko egungo erronkei aurre egiteko indar berri bat ematen diogu. Uraren erabilerari dagokionez, sentsibilitate handiko unean gaude eta proiektu honek uraren zikloaren eraginkortasuna hobetzeaz gain galerak murrizten lagunduko digu, uraren kalitatea eta hornidura bermatzen ere lagunduko digu, eta ingurumen inpaktua eta energia kontsumoa minimizatzen ere lagunduko digu.
Hala beraz, orotara mota desberdinetako 62 jarduera, barne bilduko bitu 2026 ekaina bitarteko txintzerren proiektu honek. Bestelako proiektuak kulturalak bitu, eskuartean Urruñako herriak iraia oparoa du kultura eskaintzari dagokionez, herriko festak iragan berri bituztelarik, udazkenari abia da emateko, horretarazten bizuegu heldu den asteburuan, Erresil bertsolari sariketan parte hartuko du herriko etxeak injustu, 40 ondoren berreskuratzen buten itzordua, eta iraiaren 28 eta 29 emeki festivalaren bigarren edizioa. Antolatzen duela herriko etxeak hiri barnean ere, horren berri eman digu, Jone Josi teknikariak, baina bi itzordu eta hauetaz gain dagoeneko aipatu ere, erakusketa berri bat martxan jartzen dutela postagelan.
Migrazioarekin loturik hau ere, dugu argitzu kamu etxeko par hori, Nevadako Unibertsitatean doktore izendatua, edo doktoretza lortu duena, eta beraz erakusketa hau Jaurlaritzaren laguntzarekin sortu zuen. Estrenatuko dugu irailaren 23an, urriaren 11 arte posta gelan, hau ilustrazio, dokumentu eta argazki desberdinak biltzen ditu. Erranen nuke Euskaldunak munduan zehar egindako migrazioen inguruan, kolonien garaietatik gaur egun arte, eta kontatzen dizkigu historio individualak, familia historioak eta historio kolektiboak ere bai. Estreina irailaren 26an eginen dugu, beraz publiko guztiari irekia, argitzuren presentzian eta arek bisita gidatu bat eginen digu eta kudeatuko ditugu bi hizkuntzak ere.
Ara beraz, bagoizak aurrera ginala, ba, kultur itzordu desberdin aipatuko dizkizuegu ba urruinan batozen egunetan izango bitugunak, beste ohar hauek ere kontuan hartu.
Atlantikaldia irailaren 19-22 Errenterian 30 kontzertu baino gehiago. Iseo Ando Do Sound, La Chama, Bele, Esan Ezin, Keralt Lao, La Otra, Francisco El Hombre, Bichos Raros, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak, eta askostere gehiago. Ikusi egitarau oso atlantikaldia.renteria.eus.
Zertatorkizu burura VPN edo phishing itzegin. Teknologiak aurrera egiten dut, abeti dago zerbait ikasteko. Teknologiari buruzko doako emikastaro baino gehiago dituzu zain kazetagunean. Informa zaitez kazetagunea.eusen edo 9465-5555. Egin klik eta aldatu txipa. Europar Batasuna finantzatuta Next Generation funtsak berreskuratze plana Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza.
Eta bururatzen joateko kiroletan ere, aipatu alde batetik, Hondarribiko Ama Guadalupekoako traineruak, Demoraldiari azken agurra eman ziolatzo, Portugaleteko estropadarekin, bosgarren amaitu dute Euskolabel Liga azkenik, eta Bidasoak aldiz, ez du Asobaliga garaipen batekin hasi al izan, Villa de Arandan atzo iluntzean jokabutako partidan puntu bat salbatu al izan zuten hori bai, 26a berdinduz, atxeben aldira, bi golatzetik joan zirela ikusita, Furundarena, jokalariak aitortu digunez, defentsa lanetan ondo aritu dira tarteka, baina erasoan asko utxe egin dute, eta partida nola jarri zaien ikusita, ontzat, eman dute puntua izan ere bukaeran, utxe eta iruko partzial bati esker lortu dute aipaputako berdinketa, hause, aipatzen zigun, partida bukaera.
Puntu gazi gozoa, ez da. Denboraldi aurrean oso sentsazio honekin egon geha, eta bueno, ligako lehenengo partioa badakigu beti ezberdina dela eta beti zaila dela, baina bueno, nik uste partioa hasieran ondo sartu gehala, lehenengo partziala gurea izan da, sentsazio honak, eta hortik aurrera, lehenengo zati amaiera arte nik uste beraien partidua izan dela, beraien nahi zuten jokora bideratu da, bi goleko errenta lortu dute atxeen aldean, eta bueno, azkenean bigarren zatirako itzegin dugu aseatu behar genula gure jokua isladatzen pistan, eta nik uste tola izan dela, ez da, bigarren zatian ja bai gure estilora jokatu dugula, gure nahi genuen partidura, baina bueno, partidu ontako positibuena, bazuk esan desun bukaerako partzea loriz, partidua oso itxusi jarri zegu, minutu gutxi faltan biatz bigolen abantalla zeukaten, eta bueno, taldeak bai indula esfortua partidutik ez juten inungo momentua.
Ara, beraz, berdinketa gogoratu helduen irailaren 22an, atxaldeko 8:00 hartalekun, Bartzelona, Algustidunaren bisita jasoko dutela, sarrerak CD bidasoa.eu satarian dituzue. Futbolean aldi, Real Unionek zaleak erakartzeko moduko denboraldi hasiera osatzen ari du, atzo Amorebietaren aurka ezin izan zuten irabazi, baina bana berdin duta ere, Zelaian, Mikel Llorente entrenatzailearen mutilek eskaintzen ari diren irudi txukuna, eta une oro garaipenaren bila joateko grina aipagarria da, hori xe bera azpimarratzen du entrenatzaileak berak.